Продължаваме с председателя на съвета на директорите на БДЖ Владимир Владимиров. Здравейте.
Здравейте.
Водят ли се вече официални разговори за избягване на стачка, която да спре влаковете след 24 ноември?
В момента, освен през медиите, не си говорим с синдикатите по някакъв официален начин. Тече процедурата за масови съкращения и това е единствената комуникация на този.
Това е процедурата по кодекса на труда,
да,
която е свързана с предварителни обявления, уведомления и така.
Точно така. Тя е втората. Това е вариант Б. Той е започнал вече като процедура, но вариант А е предлагаме 6 заплати с възможност после 9-12 месеца на борсата.
Това е по този член, който разрешава да дадете неплати, за да напусне някой по взаимно съгласие.
Точно така. И след
това... А вие предлагате 6, не 4.
Ние предлагаме 6 и след това може да отиде на борсата.
Те искали 10 синдикатите.
Това не е реалистично. 6 заплати са 9 милиона лева. За дружество в Аликва
4500 средно на човек,
да,
на 2000 души.
Нали? Това е, да, да.
А място за пазарлък, понеже четах, че икономисти предлагали да си стиснете ръцете на 8, нали? Вие 6.
Ами трудно можем да си стиснем. 10. Знаете, че сметките са запорирани от Трансимпекс. Там също дължиме 7 милиона и нещо. Има и много други такива плащания, които ние отлагаме. Така че напрежението по отношение на платежоспособността е много голямо и ние трудно бихме могли да си позволим подобно нещо. Но смятаме, че 6 е разумно.
Разговори в момента с синдикатите няма за реформата в БДЖ. Вие ли трябва да инициирате или те?
Вижте, ние водихме разговори по тия 5 мерки, които предприехме в продължение на почти 2 месеца. Вижда се, че те твърдят, че няма диалог. Аз твърдя, че винаги, когато има диалог, но имаме различни позиции, синдикатите казват, че няма диалог. Вижда се, че ние определено имаме различни позиции. И по тези 5 мерки няма как да се разберем. Просто няма как да се разберем.
Добре, а ще се опитате ли да замените евентуално стачкуващи?
Ами, не, ние няма да се опитваме да заменим стачкуващи. Знаете, БДЖ е стигнал на ръба на пропаста. Една стачка може само да го бутне вътре в пропаста. Ние няма къде да отстъпваме да играем някакви такива тънки игрички, да правим тънки сметки. Ние вървиме напред, предложили сме пакет от реформи. Искаме здравомислещите хора в железницата да ни подкрепят, да ни повярват, че работиме за благото на железницата, българските граждани да разберат, че няма друг изход. И много принципи.
Колко от тези 2000 вече сте им предложили съкращаване и колко от тях са приели мирния начин на раздяла срещу 6 заплати, иначе биха получили една или една...
Ако отидат на конкурс и масовото съкращение се състои, ще получат едно брутно възнаграждение, след като бъдат уволнени.
Вие предлагате 6, но да е по взаимно съгласие.
Ние предлагаме 6 по взаимно съгласие и възможно все пак да отидат на борсата.
Колко приемат?
За първите 2 дена, откакто стартира процедурата, 137 служители се изявиха желание да се пенсионират по този начин.
А вие предложихте ли вече на всичките 2000 да им дадете една седмица? Да,
може
мислите
и да не е стигнал процеса до всички 2000, защото това са много хора, но така или иначе ежедневно се работи в тази посока. Ръководителите, при които има хора, които са включени в тези списъци, активно разговарят с тях. А това се, разбира се, доста разговори. Ако в едно депо имаш 30-40 човека, трябва да разговаряш с всеки един от тях по-отделно, за да му обясниш в личен план какво се случва.
Кой е в списъците? Първо, това само хора от товарни превози или са?
Не, това са 1000 човека от товарни превози и 1000 човека от пътнически превози.
Понеже изпълнителният директор на БДЖ Йордан Недев казва, че в товарните само работили 4800,
да,
а трябвало 2 да са. Ако се направи смислена фирма.
2 опита, който има товарни превози в Унгария. Те също са едно реформирано дружество, имащо в миналото сходни проблеми с тези натоварни превози в България. След реформата те возят 3 пъти по-големи обеми с 2000 служители. Ние имаме 4800 и ще вървиме към едно оптимизиране на състава и качване на обеми.
Тоест сега ще ги намалите на 3800, но перспективата е да станат 2.
Перспективата е да станат на един по-реалистичен етап 3, тъй като ние все пак отчитаме, че има някои технологични особености в начина на работа в България и в Унгария. Та има по-голям транзит, отколкото в България. и затова се правят по-големи обеми. Освен това, наистина е необходимо да се вкарат някои информационни системи, след което броя на служителите може да върви към 2, но не е на този етап. На този етап по-реалистично е да се оптимизира до 3000 служители. Това е една добра цел.
Шефа на синдиката на железничарите към КНСБ Петър Бунев твърди в 24 часа, че ще ли сте да съкратите само хора от експлоатацията, а не и от администрацията.
Синдикатите просто говорят това, което искат да говорят. Те още не се съобразят с това, което е истината. Ние ще оптимизираме състава с 2000 човека като цяло в БДЖ, от които 500 са администрация. При това съкращението в администрацията е най-голямо, тъй като администрацията в БДЖ е около 1000 служители. От 1000 служители, ако съкратим 500, това е 50% съкращение. Администрацията по този проблем се работи доста преди да обявиме тези реформи. Така, например, холдинговата структура от един мастодон с всички активи, с много дейности, с огромна администрация, в момента има 3 дирекции с общ брой 105 служител.
Втората мярка за промяна е намаляването броя на линиите. Впрочем, говореше се за 180 линии, че тях началото на седмицата, след това станаха 150, последно колко линии?
Ние обявихме 150 линии. Това е последният вариант, по който работихме. Преди това линиите, ние тръгнахме от 200 линии като първоначален вариант, но трябваше да се направи щателен преглед на всичките тези 200 линии, да се разгледат взаимовръзките между тях, да се проследят ефектите. И чак тогава стигнахме до цифрата от 150, като имаше една междинна цифра от 180 влака. В крайна сметка 150 влака ще бъдат спрени, което означава разреждане на графика. На този етап не говорим за...
Това е от общо 600 влака, които дневно се движат в България, т.е. една четвърт.
Точно
и така ще спестите ремонта на 178 пътнически вагона за 25 милиона лева.
Тези вагони ще бъдат ремонтирани така или иначе. Договорът беше сключен с фирмата изпълнител.
И защо ще ги ремонтирате при положение, защото че има... намалявате?
Защото излизат от оборот повече вагони и се нуждаят от ремонт повече от тези, които спираме. Тоест, в БДЖ има много остарял парк. Необходимо е така или иначе да се извършат ремонти, които да го поддържат на едно по-добро състояние.
По-дълги ли ще станат влаковете заради разреждането на линиите?
Ами, тези влакове, които остават, също не са изпълнили оптималния си капацитет. Те имат по-висока рентабилност от 15%, но рентабилност от 20-25%, дори 50% показва, че това не са пълни влакове. Има проблеми по определени дестинации, както примерно това, което се видя вчера в Пловдив, отразено от една от телевизиите, че има недостиг на вагони. Но това се получава в определени моменти, само по определени дестинации. Именно затова ние трябва да извършим ремонтите, за които говорихме преди малко.
Не може ли да вземете от тия влакове, които ще спрете, и да дадете вагоните тези влакове, които се претъпкат?
Да, ще го правиме, но тези, които ще останат в движение, също рано или късно ще направят съответния пробег и ще излязат отново за ремонт. И през това време трябва да бъдат подготвени други вагони. Тоест има един непрекъснат оборот на вагони. И ремонтите трябва да бъдат извършени задължително.
Остават ли линии без влакове?
На този етап нито една линия не остава без влакове, въпреки че. Пак ще повторя прословутия пример. Септември и Добринище, 5 милиона загуба за БДЖ.
Коя септември?
Септември и Добринище, теснолинейката.
Това е теснолинейката.
5 милиона на година плаща българския данъкоплатец за тази теснолинейка. Предполагам, че това, което чух от колегите от инфраструктурната компания НКЖ, че при тях също има 5 милиона разход за тази теснолинейка. Това са 10 милиона, които плаща българския данъкоплатец. Там е необходимо да търсим алтернативно решение, тъй като в момента няма. Просто трябва да има автобусен превоз, който ще бъде много по-евтин.
Тоест ще махнете изобщо теснолинейката?
Ами, ако се намери алтернативно решение, тази теснолинейка трябва да спре да генерира загуби. Има друг алтернативен вариант, тя да бъде дана на концесия за атракционни пътувания, ако има бизнесмени, които смятат, че могат да го направят това.
Съкръщават се всички линии, включително София, Варна, София, Бургас.
Влакове от всички линии, от почти всички линии, но не линии.
Става дума, че има съкращения на влакове по всяка една от...
Да, по всички дестинации.
И това са всъщност влакове, които са пътували полупразни. Това
са влакове, които имат толкова малко клиенти, че имат изключително ниска рентабилност.
Защо сте ги държали до сега, господин Владимиров?
Ами, защото това е едно политическо решение. Ние сме давали многократно информация за тези влакове, но трябваше да се премисли. кога е възможно това да се случи, каква е цената, как трябва да се обвърже с автомобилна администрация. На нас ни от нея е известно време да координираме връзките с автобусна администрация.
Колко са линиите, за които държавата плаща субсидия, за да ги има, тъй като това е социалната функция. До определени места трябва да има транспорт.
Аз не мога да кажа точна бойка, но огромната част от тези линии са субсидирани. Държавата дава 170 милиона субсидия, а собственият приход на пътнически превози е 80 милиона. Виждате за каква разлика става. Става просто. Тоест повече от две трети от влаковете са субсидирани.
Тоест въпросът е българските граждани, да, тия, които плащат данъци, има ли къде да видят всъщност за кои линии се плаща и за кои не плащат? И така се направи сметката. Съгласна ли е България да поддържа теснолинейката? Българите съгласни ли са?
В интерес на истината не съм сигурен, че ние сме качили на интернет тази информация, обаче това е добра идея. Ние ще качим всички тези влакове на интернет с съответните коефициенти на рентабилност, за да може българския гражданин да види кое се плаща от държавата, колко рентабилно е и кое покрива само със собствените си приходи и разходите си. За съжаление, дори и най-рентабилните линии не са печеливши.
Кое София, Варна,
примерно? Не са печеливши дори и тези линии.
Тоест, БДЖ нямате нито една печеливша линия.
Няма печеливши линии. Идеята е от една страна да се оптимизира графика на движение, от друга страна някои от тези линии да станат печеливши. Защото като се намали броя на влаковете, хората ще се пренасочат, поне една част от тях ще останат клиенти на БДЖ, ще има малко повече пълни влакове със същите разходи. Разбирате ли?
Това е от 11 декември ли?
Това планират. Принципната идея е от 1 декември. В момента договаряме с НКЖ промяната на графика. Аз мисля, че може да влезе в сила от 1 декември.
При товарните превози се губили по 50 000 дневно, пак според синдикатите, заради липса на вагони и отказани поръчки. Вярно ли?
Липса на вагони, недостиг на вагони определено има. Но дайте да разберем защо има недостиг на вагони. Тезата на синдикатите, инвестиции и след това реформи е една невъзможна теза. Практически няма такава реализация. За да могат да бъдат направени ремонти в товарни превози, е необходимо да бъдат намалени излишните разходи и да останат свободни средства за извършването на тези ремонти. Когато едно дружество е на загуба, то няма откъде да вземе пари за тези ремонти. И в този смисъл целта в товарни превози е точно тази. Да бъдат елиминирани излишните разходи, тогава ще останат свободни пари, ще се направят ремонтите, ще има повече вагони, ще дойдат повече приходи.
Повишаване цената на билетите, средно с 15%.
Не.
Цифрата, която аз срещнах.
На тези влакове, които търговските влакове или бизнес влаковете, които са по-рентабилни, с 15%, те са по-бързи, по-комфортни, а всички субсидирани влакове са средно с 9%.
Вие казахте, че всички са субсидирани.
Да, всички. Не.
Всички линии са субсидирани. Но има в линиите отделни влакове, които си печелят.
Които са с по-висока рентабилност. Идеята е тях да ги направим, поне да не са губещи.
А ще махнете ли намаления?
На този етап,
за възрастни хора, за деца, за студенти.
На този етап не предвиждаме да махаме намаление.
Не предвиждаме. А държавата покрива ли всички тия намаления?
Държавата ни дава 22 милиона компенсации годишно.
Те покриват ли?
Да, те покриват.
Разхода,
направен е разхода за намаление, държавата го компенсира.
Тоест, това е другия въпрос, по който българското общество трябва да има съгласие, кой ще пътува без пари или повече. Има ли също някой, който пътува съвсем без пари?
Има хора, които пътуват без пари. Това са бивши служители на железници.
Само те. Всички други купуват някакъв, може и символичен, но билет или как.
Има много намаления за пенсионери и за ученици, но има и група хора, които пътуват без билет.
А как ще намалите гратищите? Кога най-сетне ще има системи за допуск по гарите? Това е идея, които от години тук ръководители на БДЖ казват, че ще има.
Много е сериозен проблема.
Като метрото, нали, да разберат слушателите.
Той е свързан в голяма степен с менталитета, тъй като на някои места загражденията няма да свършат тази работа.
Що ще ги прескачат?
Даже и да влезе с билет през заграждението, може да си е купил билет за една кратка дестинация, да пътува по дълга дестинация. Тоест има много начини това да бъде заобиколено. Освен това, слагането на заграждение е много скъпа инвестиция. Тя трябва да бъде направена всъщност от инфраструктурната компания, не от БДЖ. Но въпреки това, ние ще търсим едно комплексно решение на проблема. Преструктуриране на самата дейност, свързана с продажбата на билети, кондукторите и контрола върху кондукторите, които в момента все още се намират под единно подчинение.
Да, четах, че сега ще ли сте да ги накарате да се отчитат на трима,
точно,
вместо на един.
Точно.
Това пък няма ли да дигне административния разход?
Не. В никакъв случай. Просто съответните звена минават на различно подчинение. Даже там административния разход ще бъде намален. там се тече също реформа в администрацията.
Тоест, как изглежда в момента отчитането и какво ще прави?
На едно и в едно, под един и същ ръководител са всички, които продават билети, кондукторите, които ги контролират и контролиращите кондукторите. А сега трябва да отидат на три различни места, да се отчита на три ръководители, трима различни...
Тоест, един продава и казва колко е продал. Втори проверява и казва колко е намерил, че са продадени.
Точно така.
Били преди това и накрая един проверява всичките, така точно, се каже.
Точно така, но това също няма да реши въпроса. Това е само една мярка, която в известна степен ще допринесе нещо за намаляване на безбилетното пътуване. Оттам нататък ще има решения вътре в самите влакове. По тях в момента се мисли. До края на годината със сигурност ще стартира проект.
Освобождаване от неоперативните активи, както ги наричате. Изнасяне на почистване, колетна дейност, ремонтна дейност. Докъде са?
Колетната дейност вече е извън БДЖ, в смесена...
Там заедно с пощите направихте.
Заедно с Топ Куриер, в смесена фирма.
Пощенска фирма, да.
Охранителната дейност също е изнесена извън БДЖ. В момента приключва процедурата за почистването. Мисля, че от 15 декември ще започнем да предлагаме на хората да се преместят в частна фирма, която ще ги поеме и ще извършва услугата за БДЖ. За ремонтната дейност на този етап няма конкретно решение дали трябва да се извършва в БДЖ или от външна фирма. Това е въпрос, който трябва да дискутираме. Ние там имаме едно смесено дружество заедно с БДЖ Енкончер и трябва да осмислиме доколко можем да вървиме в тази посока.
Ще си купили някой почивна станция? Точно в годините на криза. Има ли 12 или 13? Ефективно работи ли според вас 5?
14. 5 са по-добрите станции.
И 4, 9 ще продадете.
4 от тях са заложени, като може да се наложи да продадеме всичките.
А добрите станции?
И добрите...
Тоест, вие ще продадете добрите станции, а не...
Не, не, ние искахме да продадеме всички, с изключение на тези 5 станции, но има вероятност... станциите са заложени към KfW. Има KfW,
това е кредитор,
една от големите германски банки. Има вероятност, тъй като те са заложени към тях, те да ни да поискат от нас да ги продадеме и да им дадем парите от продажбата.
Всъщност, може ли целият план, ние ще завършим след малко с последната идея за приватизацията, но целият план да се провали от кредиторите? Споменахте, Трансимпекс вече е поискал блокиране на дяловете на БДЖ в дъщерните компании за пътнически и товарни превози, поне от това, което прочетах в пресата. Други кредитори искат ли вече блокиране?
Ами, вижте, имаше блокиране.
Казахте за...
Блокиране на сметки имаше и от други кредитори. Ние успяваме да се справим до сега с доставчиците. Имаме различни погасителни планове, постигаме договорка с тях, изчистали сме взаимоотношенията с всички останали. В момента има проблем само с Трансимпекс. Той не е от вчера, той е от месеци вече се точи този проблем. Трябва да му търсим решение. Сумата не е малка, но на вашия въпрос, разбира се, че има опасност. Има много рискове в БДЖ, свързани с най-различни проблеми. И с тези пет мерки, и с икономическата конюнктура. Ако следващата година Европа влезе в рецесия, това неминуемо ще се отрази върху България, ще се отрази върху товаропотока, върху пътникопотока. Всичките тези рискове ще дадат негативен ефект върху състоянието на БДЖ.
Колко дълго всъщност има БДЖ? Колко са текущите, колко са наследени?
В момента са 764 милиона. Това те обикновено се казват като 800 милиона. Само че от момента, в който аз съм влязал като член на съвета на директорите края на 2009 година до сега, са погасени 52 милиона, са намалени задълженията с 52 милиона.
Така, ама това са всичко общо. А текущата дейност трупате ли към задълженията?
Ние сме на оперативна загуба, продължава дружеството да е на оперативна загуба, но тази оперативна загуба е по-малка от амортизационните отчисления, което означава, че ние не трупаме. И затова се получава този ефект, че ние сме успели да погасим 52 милиона.
Приватизацията на товарните превози, докъде е процедурата?
Процедурата зависи от агенцията за приватизация. Там се избират консултантите. А там се прави правния анализ, там се изготвя информационния меморандум. Това, което е знам, е, че са избрани тези консултанти.
Тоест, това във времето как би изглеждало, кога ще се приватизира?
Това зависи от интереса на инвеститорите. Процедурата може да свърши, ако няма интерес, ще се проточи. на този етап при нас има само интерес от страна на консултанти, които биха консултирали потенциални инвеститори. И те се интересуват от състоянието на товарни превози, от плана, който имаме за неговото развитие, от начина, по който ще се продава, каква ще бъде процедурата, и за сега е това. Може би в Агенцията за приватизация вече има по-конкретни запитвания, отколкото при нас.
Четах различни тълкования дали всъщност вече ще бъде необходимо да получите 150 милиона лева от държавата, които уж бяха одобрени.
Мостово финансиране. Да. Те вече така се скъсиха сроковете, че ако господин Дянков внесе документите в съвета на директорите на Световна банка през януари месец, мостовото финансиране ще изгуби смисъла си, тъй като това би означало, че някъде към февруари би трябвало да дойдат и парите от Световната банка. Но тук има едно друго условие, и това е тази проверка, за която стана въпрос от Европейската комисия.
Така.
Европейската комисия трябва да даде разрешение на държавата за оказване на помощ. Там изискванията са, честно казано, драконовски. Не само плана да бъде жизненоспособен, и ние с тия мерки искаме да го направим жизненоспособен, защото те са видяли всички тези рискове, за които говорим вече 2-3 месеца, че съществуват за българската икономика. Видяли са, че разходите за горива, за енергия, за осигуровки са се качили в България, и казват, ето всичко това дава негативен ефект върху вашите разчети. Това ще постави в голям риск дружеството. Какво правите при тази ситуация? И в този смисъл ние с тези мерки ускоряваме реформата и се опитваме да се справим с този риск. От там нататък има обаче две много така тежки изисквания. Едното изискване е БДЖ да докаже собствен принос към реформата, и той трябва да бъде в 50% от сумата, която като цяло е необходима за спасяване на железниците. Това е на много голяма сума.
Тоест, ако вземете от държавата 150 милиона, трябва БДЖ със собствени сили да изкара също 150
милиона.
Точно
така. Тук става въпрос за много големи суми. От продажбата на неоперативни активи, скрап и други тем подобни неща, всичко така, това, да? Ние можем да спечелим 50 милиона. Като някаква експертна оценка.
И другите 100?
Тук не става въпрос за 150 милиона, тук става въпрос за много по-голяма сума. И всичко останало, като принос, според европейските регламенти, може да дойде от няколко неща. И като гледаме регламентите, единственото нещо, което може да случи, е продажбата на товарни превози, което ще вкара на по-голяма сума, и по този начин ние можем да го докажем. Много трудно е да кажа колко чакаме. Всичко минава през Агенцията за приватизация. Това, което обаче мога да кажа със сигурност, е, че ако ние я ускориме реформата, дружеството излезе от загубата, дори направи печалба, цената му ще се качи. Ако дружеството е в загуба, практически с загуба, практически продаваме едно дружество в фалит. И затова там трябва да се бърза много. Ние през 2012 година със сигурност трябва да сме излезли на положителен резултат или поне на нула, за да дадем перспектива и да качиме цената на продажбата.
Транспортният министър Ивайло Московски говори тази седмица и за вариант затваряме БДЖ, отваряме нова железопътна компания. Всъщност, как би изглеждала технологично такава промяна, понеже вагоните, локомотивите, нали, са залагани при кредиторите? Тая нова компания ще трябва да купи нови вагони и
всичко...
локомотиви.
Те кредиторите не могат да бъдат удовлетворени с активите, които БДЖ има. Всички тези активи, ако отидат на пазара, ще останат кредитори, които няма да съберат нищо. Това от една страна. От друга страна, много е трудно да се създаде една добра железопътна компания в България от нулата. Това изисква много дълъг период от време. Както каза някой от колегите, мисля, че икономисти, това означава да започнем с железница с 5-10 влака и с много малко на брой служители, малка транспортна услуга на територията на България, което ще има много отрицателно въздействие върху инфраструктурната компания, защото пътнически превози имат 100% пазарен дял в България. Разбирате, че това означава, че там много хора ще трябва да се изгубят работата.
Владимир Владимиров, председател на съвета на...
Може ли само още една дума?
Да.
През седмицата поканих господин Мутафчиев на разговор, в който телевизия си пожелая, по което иска време, тъй като в един дебат по телевизията чух много неверни неща, свързани с реформите в БДЖ. И понеже господин Мутафчиев не отговори, искам още веднъж да го поканя най-официално, в която телевизия пожелая, в което време иска, да седнем и да проведем професионален дебат по състоянието на железниците, да видим защо се стигнало.
Може би ще иска нивата господин Московски, дали би се съгласил да участва в такъв
дебат? Не знам
дебат.
Дали господин Московски би се съгласил, но господин Мутафчиев твърде често си комуникира с мене и хвърля обвинения към менеджмента. Ако той се чувства професионалист, какъв му е проблема да седне да дебатира с мене? нека да седне, нали, има своите аргументи, професионалисти, знае за какво става въпрос. Така че аз го каня. Той дали ще приеме или няма да приеме, отделен въпрос.
Председателен съвет на директорите на БДЖ, Владимир Владимиров, в седмицата.